Тарасыз Құран оқығанда сәжді аятлары ұшырса, тарасыз сәжді қылсақ боламыз деп сол қалдырыпты. Мұсал бір жауап берген болсаңыз.
Болады иншалла.
Бұл мәселеде үлмалы іш қыл қараған. Үлмалы іш қыл қарашты болған. Жұмһур үлмалы, яғни көбінші үлмалы, тарасыз сәйді қысы болмайды. Чүнке мұшы намазық шарт болған нәсілі, сәйді қылы үшін шарт қынады. Мысан намазға қыбылыға алдыны қылыш, тарат іліш, орынның пак бұлы шарт қынылған болса, шының қоқшаш, бұл сәйді дымыш шу шарт қынылған деп қараған. Бұл жұмыр үлмалы. Мен қарашы. Әмма лекин Ибн Хазим ва Ибн Таймия рахимахулла я шарт қылынмайды. Чүнки бу ибадат, бу намаз эмес. Ибадат, ибадатның һәммәсеге тара шарт қылынмайды. Ибадатның һәммәсеге қиблагарны қылы шарт қылынмайды. Шуның өчен бу ибадат булганлык өчен, һәм намазга охшымаганлык өчен, һәм бу бүткүл такбир белән башланып, салам белән ахырлашылган намаз булмаганлык өчен, шуңлашка буның да тарат шарт қылынмайды. Тарат бу мусымы сайдыксы булып йөрде. Һәм қиблага алдына кылышмы шарт қылынмайды. Һәм кимнең пак булышмы шарт қылынмайды. Һәм урулларның пак булышмы шарт майда деп караган. Ва муш карашны, мисалан, сахабалардан Ибн Умар радийаллаху анху, табиинлардан Шаби ва мухаддислардан Имам Бухари, ва Имам Шавкани, нурган улемалар муш карашны күчләндергән ва муш карашны күчләндерү өчен дәлилләрне келтергән. Демак, бу иш хил карашның арасында иң сахираки, без пата бер дигәнбез, бу тарат булса, яхшы, әгәр тарат булмый кып калса, әгәр шу сайда аят оқып калсаңыз, шу вакытта тарат юк халатта сайда кысыңыз дурус. Әмма ләкин бәле яна муш сайдага алакадар әсәтеп куйдыган бер нәрсә, анда бу ярда сайда фақат бер хитм кылынады. Сәйдәне фақат бер хитм кылабыз. Шу такбир белән башлаймыз, такбир белән копабыз. Үлмәле такбир итеш итмаслыкта ихлап кылган, ләкин сәйрәк карашта такбир итеп төшәбез, такбир итеп копабыз. Шу сәйдәне фақат бер хитм кылабыз, ләкин салам бермәймиз. Оң тарап ва сол тарапка һәм салам бермәймиз. Ва шундыйлар бер орындан копмай торып, әгәр бер нәрсә сәйдә чыгып калган булса, бер нәрсә сәйдә кеп калган булса, шу бер нәрсә сәйдәләрне жуглап торып, шу бер сәйдә белән оксак булад. Мәсәлән, булып мен карылыкта оқып атканда карылар бер ултырышта нәрсә сәйдәне оқып отыды. Шуларга нисбатан, әгәр бер ултырышны копмай, мәсәлән, яки булса яна шу азак купап, иңмәге маңсам алекен шу яда шу сур Куран ахырлаштырып куп отырган булып калса, бер нәрсә сәйдә тогыр кеп калган булса, шу бер нәрсә сәйдәне һәм шу бер сәйдәнен ахырлаштырса һәм булады. Ләкин бу сәйдәнең фазилеты юк. Буны кылыш онытып калмаса булады. Буны хөкмәдән үлмәле җумур үлмәле ваҗиб тап карган, бер төркем үлмәле буны сүннәт тап карган. Валла алам сәйра карашу сүннәт дигән караш сахи булады. Ләкин бу сәйри зәһвәгә сал кармаслыкны, карамасан лазым тутышны тәвсия кылмыйбыз. Чөнки Абу Хурайрадан пайгамбарсамдан мошу тилава сәйдисенең фәзил тогырыста әдисен баян кылган. Шу әдисләр катарын, мәсәлән, кашан ике адам баллары сәйди аятын окса, шу вакытта сәйди аятын окып, сәйди кылса, шайтан четнейді, шу сорынды четнейді, хатта жығылған алады четнап кетеді, қачып кетеді шу сорынды, сәйді қылған сорындан жығылған алады қачып кетеді. Шу вақт дейді ке, Исет, сәйдіге бұйрылды, о сәйді қылды, ені адам балары сәйдіге бұйрылды, о сәйді қылды, инің үшін жіннет болсын. Мен сәйді қылышқа бұйрылдым, мен асылы қылды, мен үшін дәвзақ болсын, мен үшін дәвзақ ба, деп шу вақтыңызда, мен шейтан, мен мүшкепіне дейді, дейді, шу мені мүшәдесін, шу сәйді қылышынан пәзір шықыды, шу алайды, шу сәйді аятығымы қырындашаның бір сылқырмасықы, сүннетке әмбі деп, тәрк етмесіке, сылқырмасықыны тәвсе қылымыз.